habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
fiidnimo talaada ah oo bisha oktoobar ee sanadka 2020 ay tahay 20 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitir baan iyo bogeyna internetka voasomali.com afrikada bari saacadu waa 7:00 fiidnimo waxaana barnaamijka la socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah barnaamijka galka baarisa oo ku sugan suuq lixaad leh oo dhowaan ka dhacay wasaaradda caafimaadka ee dowladda soomaaliya
markii laysu geeyo hadalkii madaxweyne farmaajo ee ahaa saxaafadda qaar ka mid a shabaab waa xeerkii la saxiixay haddii alla ku run yahay iyadoo aan dalka wax xukuumaduhu aysan ka jirin bilo ka hor
qabdoona magaalada nashville ee gobolka tennessee madaxweyne ayaa sheegay in dooda uu ka qaybgeli doono inkastoo aan ogsanayn isbeddelka arrimaha laga hadlayo iyo wariyaha dooda qabanaysa oo ku tilmaamay mid aana dhexdhexaad ahayn dooda ayaa waxaa su-aalaha qaybin doonta christine walker waa weriye aada loo ixtiraamo oo ka tirsan warbaahinta m b c isla markaana ah weriyahooda aqalkacad walaalaha trump ayaa sheegay in doodu ay diiradda saari doonto siyaasadda arrimaha dibadda
mahadsaned cabdixakiim maxamuud shirwac oo noo akhrinaya warkii dunida ayuu kaasi ahaa dalka kenya maanta waxaa looga dabaaldegayaa maalinta qaran ee lagu xuso geesiyada usoo halgamay dalkaasi oo lagu magacaabo mashaja day madaxweynaha wadankaasi kenyatta waxaa lagu xusay maalintaasi sida warbixintan uu kusoo diray wariyaha v o a da yaasiin ciise wardheere
madaxweynaha wadanka kenya uhuru kenyatta ayaa maanta la hadlay dadka fagaaraha weyn gusi stadium ee deegaanka kisi town halkaasi oo lagu xusayo maalinta taariikhiga ee mushajaa day oo horey loo oran jiray kenyatta day iyadoo ay kasoo qaybgaleen madaxweyne ku-xigeenka wadanka william ruto hogaamiyaha mucaaradka raila odinga iyo madax fara badan oo wadanka kenya ka tirsan dadweynaha deegaanka kisii ayay waxa ahayd fursad weyn sanadkan oo lagu qabanayo mushajaa day oo 12 sane lasoo dhaafay dalka laga xuseeyey waxaana halkaasi lagu garaamay ciidamada amniga g s u ga iyo kuwa gaarka ah halkaasi oo ammaankana si gaara loo ilaalinayey waxaa kale oo madaxweynuhu uu ka hadlay siyaabaha ay lagama maarmaanka u tahay in dastuurka wadanka kenya wax laga bedelo ka hor inta aan la gaarin xilliga doorashooyinka si markaasi ammaanka iyo xasiloonida loo hagaajiyo dalka kenya waxaa ka khasaaray buu yihi madaxweynuhu sanadka doorashadu ay dhacayso sanadka ka horeeya iyo sanadka ka dambeeya shantaa sano saddex ka mid a ayaa markaasi waxay noqdaan kuwa aan waxweyn la qaban karin waana lagama maarmaan in dhibaatooyinka doorashooyinka ka dhasha ee soo noqnooda wax laga bedelo dastuurka wadanka kenya si markaasi loo horumariyo barnaamijka building bridges initiative b b i oo uu sheegay in toddobaadkan lasoo shaabixin doono dokumentiga gaarka ee barnaamijkaasi loogu talagalay huro waxaa kale uu tilmaamay in loo baahan yahay laga shaqeeyo midnimada iyo wada shaqaynta wadanka kenya dastuurkana waxaa laga bedelaya ay noqdaan kuwa markaasi loogu daraynayo mujtamaca wadanka kenya inkastoo madaxweyne ku xigeenka wadanka Kenya William Ruto uu tilmaamay in waxyaabaha laga bedeli karo dastuurka ay u baahan tahay in mar walba laga wada hadlo oo laga wada tashado gaar ahaan barnaamijka Building Bridges-ka oo haata socda madaxweyne ku xigeenku waxa uu ku adkaysanayaa in ay tahay arrin markaasi ajandadeedu ay tahay mid dad gaar ah ay ka faa'iideysanayaan isla markaana dadka danyarta ah ee reer Kenya aan maslaxad badani ugu jirin isagoo VOA
wararkan laga soo gaaray deegaanka Buuran ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in maanta qarax lala eegtay ciidamada AMISOM ee ka socda dalka Burundi. Mas'uuliyiinta deegaanka ayaa ku eedeeyay ciidamada AMISOM inay dileen haweenay qaraxaasi kadib, hase yeeshee afayeenka AMISOM ayaa beeniyay arrintaasi. Sida ay wax halkaasi uga dhaceen ayaa wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane waxa uu ka wareystay mid ka mid ah mas'uuliyiinta deegaanka Buuran oo lagu magacaabo Cabdullaahi Nuur Cali Yerweyne. waxaana uu beeniyay in ciidamada AMISOM ay dileen haweenay rayida Charles Mbiyaka waxa uu sheegay in ciidamada AMISOM saaka qarqula eegtay meel hal kilomitir iyo bar u jirta xeradooda ku taala deegaanka Buurane. Waxa uu sheegay in firarka duulay qaraxaasi uu dilay haweenayda. Waxa uu sidoo kale sheegay in askari ka tirsan ciidamada AMISOM uu ku dhaawacmay qaraxaasi. Afayeenka AMISOM waxa uu beeniyay in ciidamada AMISOM ka dhisteen dakariyada. Haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii galka baarista iyo Haaruun Macruuf.
Kaalmo malaayiin doolar ah oo deeq bixiyaasha caalamku ay siin jireen wasaaradda caafimaadka ee dowladda Soomaaliya muddo sanado ah ayaa lagu la kacay musuqmaasuq kadib markii hay'adaha deeqda bixiya ay ku guuldareysteen inay lacagahaasi soo marsiiyaan qasnada dhexe ee dowladda. Sidaasi waxa barnaamijka galka baarista u sheegay saraakiisha dowladda Soomaaliya. Lacagta ka timid deeq bixiyaasha ayaa soo maraysa laba hay'adood oo ka tirsan qaramada midoobay oo lagu kala magacaabo United Nations Population Fund iyo hay'adda UNICEF iyo hay'ad saddexaad oo lagu magacaabo World Vision. Saddexdan hay'adood ayaa lacagtaasi ku shubayay akoon ay leedahay wasaaradda caafimaadka oo ay maamulayeen saraakiil ka tirsan wasaaraddaasi. Lacagtan ayaan la marsiinin qasnada dhexe ee dowladda islamarkaana aan lala socodsiinin hay'adaha maaliyadda dowladda Soomaaliya, sidoo kalena laguma darin miisaaniyaddii ay baarlamaanku ansixiyeen sida ay kala duwan u sheegeen barnaamijka galka baarista. Haddaba sidee ayuu u dhacay musuqmaasuqan? Maxay hay'adaha caalamigu ugu guuldareysteen inay ogaadaan musuqmaasuqa lagu sameeyey dhaqaalaha badan ee ay siinayeen wasaaradda caafimaadka? Sidoo kale maxay wasaaradda caafimaadku ugu guuldareysatay inay ogaato xatooyada oo la sheegay inay socotay muddo sanado ah? Maxkamadda gobolka Banaadir waxay bishii August ayaa qadeedii xukunno u dhaxaysa 3 sano ilaa 18 sano ku riday 4 sargaal oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee dawladda Soomaaliya kadib markii lagu helay xatooyo xoolo dadweyne. Saraakiishu waxay kala ahaayeen agaasimihii maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda Maxamuud Buule Maxamuud oo lagu xukumay 18 sano oo xariga, Mahdi Abshir Maxamed oo ahaa madaxii xisaabaadka ee mashruuca wacyigelinta caafimaadka oo lagu xukumay 12 sano, iyo agaasimihii guud ee wasaaradda Cabdullaahi Cali Xaashi oo lagu xukumay 9 sano xariga. Saddexdaas waxaa kaloo lagu ganaaxay min $2,366, waxaana laga mamnuucay inay mar dambe qabtaan xafiis dadweyne. Waxaa sidoo kale la xukumay Bashiir Cabdi Nuur oo ahaa xisaabiyaha mashruuca malaariyada ee wasaaradda caafimaadka oo lagu xukumay 3 sano xariga, lana ganaaxay $1,083, iyo inuusan xafiis dadweyne qabanin muddo 5 sano ah. maxkamaddu waxay sheegtay in 40 sargaal lagu helay xatooyo xoolo dadweyne. Haddaba sida uu ogaanayo shaqaalaha la nusaday ayaa ahaa mid ka yimid deeq bixiyayaasha, kuwaasi oo muddo sannado ah kaalmo siinayay wasaaradda caafimaadka si loogu kharash gareeyo barnaamijyada caafimaadka ee wasaaradda. Hay-adahaasi caalamigii waxay lacagtaas ku dirayeen akoonno ay wasaaraddu ka furatay bankiyo gaar ah. Saddexdaasi hay-adood ee caalamiga waxay kala yihiin Sanduuqa Bulshada Qaramada Midoobay ama UN Population Fund oo saddexdii sano ee ugu dambeeyay siiyay wasaaradda caafimaadka lacag ka badan $3,400,000. Hay-adda labaad waxay ahayd Sanduuqa Badbaadada Caruurta UNICEF oo siisay saddexdii sano ee lasoo dhaafay lacag ka badan $2,100,000. Iyo hay-adda World Vision oo iyaduna wasaaradda siisay $575,000. Lacagahan marka la isu geeyo waxay ka badan yihiin $6,100,000. Sida uu galka baaristu ku helay macluumaad kala duwanna, lacagahan ka yimid deeq bixiyayaasha ayaa ahaa kuwa uu ku dhacay musuqmaasuqu. Lacagahanina ma ahayn kuwa loogu talagalay la dagaalanka COVID-19, balse waxay ahaayeen kuwa lagu waday shaqada mashaariicda ay ka midka yihiin caafimaadka, malaria, HIV iyo kobcinta wacyigelinta caafimaadka. Maxamed Maxal Cafqiyo waa hanti dhowraha guud ee qaranka.
Si weyn oo ballaaran oo ka dhexeeya juun miisaaniyadda dowladda federaalka Soomaaliyeed. Qodobka labaad ee iyadana sababtay in xatooyo ama musuq uu dhaco ayaa ah korjoogteyn la'aan. Run ahaadii hay-adaha dowladda ee kala duwan ee doorka ku leh maamul wanaagga iyo korjoogteynta maaliyadda dowladda aysan lacagahan deeqaha ee ka baxsan maaliyadda si joogto ah ugu warqabin, waxaa sahlanaanaysa in arrinkaa ay ka faa'iidaystaan shakhsiyaad dan gaar ah leh, kuwaas oo si sharci darro ah run ahaantii ugu takrifada deeqaha ka yimid dibadda oo aan ku jirin miisaaniyadda dowladda federaalka Soomaaliya, sidoo kalena aan ku soo dhicin khasnadda dhexe ee dowladda.
Ciidamada amniga ee dowladda Soomaaliya ayaa horaantii bishii Abriil ee sanadkan galay xadiga magaalada Muqdisho. Xafiiskaasi waxaa ka shaqeynayay shaqaale ka mid ah wasaaradda caafimaadka, inkastoo xafiiskaasi uusan ku oolin islamarkaana u dhaweyn wasaaradda caafimaadka. Macluumaadka ku saabsan kiiskan waxaa badankiisa laga helay xafiiska qarsoodiga ah ee ku yaalay degmada Waaberi. Waxaa laga helay magacyada iyo dokumentiyada shirkado iyo ganacsiyo gaar loo leeyahay oo jira iyo kuwa aan jirinba. Sida ay la kala duwan u sheegeen galka baarista, waxaa mas-uuliyiinta dowladdu ay gacanta ku dhigeen waraaqo iyo dokumentiyo maaliyadeed oo lagu bixiyay lacag dhan $6,111,000. Dokumentiyadaasi ayaa ahaa kuwa aan mar kaliya lagu bixin lacagta, balse waxay soo taxneyd xatooyadani muddo sannado ah, gaar ahaan sannadihii 2017-ka, 2018-ka iyo 2019-ka. Waxaa la aamu ay heleen tiimarayaal, bugaagta qaansheegashada, warqadaha lacag bixinta, galal, kombiyuutarro iyo qalabka daabacaadda. Dhammaan agabka la helayna waxay fududeeyeen in ay dhacdo xatooyadaasi. Muunad laga qaaday baaritaanka 17 shirkadood oo ka mid ahaa 111 shirkadood iyo shakhsiyaad la aaminsan yahay in magacooda lagu xaqiijiyay dhan 407 shirkadood. Haweeney ka mid ah garab rarratada magaalada Muqdisho ee la halganta helitaanka nolol maalmeedka qoyskeeda.
Kambanigaas hadda idin muuqda waxaa la yiraahdaa Asli Vegetable and Meat Supplier Center. Waxaa iska lahayd oo xafiiska aadaha guud horgeeyay maqaati ahaana horgooyay, lagana yaabo inaad ka daawateen warbixinada ka baxay warbaahinta in laga dhigayay kambani jira. Waxaana magacaan iskale Asli, magac waxa weeye maamo xaafadaha ama ka tirsan degan oo meel hilib ku iibsata. Waxaa laga dhigay inay tahay kambani weyn, lacaga tiro badan oo aada u tiro badan baana lagu isticmaalay iyadoo laga dhigay kambani jiray, waxaana loo riboot garayn jiray lacagahaas
magaca shirkadda Asli Vegetable and Meat Supplies. Waxaa wasaaradda caafimaadka looga qaatay lagu dhigo Xow Market oo iyadana magaceeda lagu qaatay la wadagalka baaristu. Waxaa kal ka mid ahaa shirkad lagu magacaabo Daacad Kale Aqoon Ku Shirkadda Ashkalta. qomash hadal soo raacay lagu dhigay in si gaar ah goor hore musuqmaasuq socday sababtoo ah shirkadaha badankoodu ma ahayn kuwa u diiwaan gashanaa dawladda isla markaana ma jirto canshuur aanayeen dawladda dhexe waxay sheegeen in saraakiisha ugu sarreysa wasaaradda caafimaadku ay si dhib yar ku ogaan kari lahaayeen musuqmaasuqa galka baaristu waxa uu la xiriiray wasiirka caafimaadka Fawzia Abikar oo iyada aan loo jeedinin wax eeda ah oo ku saabsan xatooyada dhacday haddii wasiirku kama aysan soo jawaabin codsigii wareysiga ee aan u gudbiyey mas-uuliyiinta dawladda Soomaaliya waxay sheegeen inay la xisaabtameen shaqaalihii ku lugta lahaa xatooyadan hase yeeshee waxay weydiiyeen xisaabtamaysa deeq bixiyayaasha lacagaha ku dirayay akoonno aan ahayn khasnada dhexe ee dawladda waxaa xusid mudan in la sheegay in hay'adahan caalamiga ah ee deeqda bixinayay ay sanad walba soo dirayeen hay'ada audit ama baaritaan maaliyadeed ku sameeya wasaaradda caafimaadka hase yeeshee baaritaanadaas sida muuqata ma soo saarin musuqmaasuqii socday haddaba waxa ay isweydiintu tahay sababta baaritaanadaasi madaxa bannaan ee mataliya deeq bixiyayaasha loogu ogaan waayey musuqmaasuqa socday sidee ayaa lagu xadin lacag gaaraysa boqolaal kun oo dollar haddiiba aysan ahayn malaayiin dollar oo ay u ogaan waayeen deeq bixis caalamiga maxay tahay sababta ay hay-adahani u isticmaali waayeen bankiga dhexe ee Soomaaliya oo ay isticmaalaan bankiga adduunka bankiga horumarinta afrika midooda yurub iyo deeq bixiyaal kale Dr. Cali Ciise waa madaxa macadka dhaqaalaha iyo siyaasadda bulshada ee Geeska Afrika HESPI oo horeyna Soomaaliya uga soo shaqeeyay diyaarinta miisaaniyadii ugu horeysay ee baarlamaanka la horgeeyo miisaaniyadaasi oo ahayd tii sanadkii 2012-2012
si fudud baa loo ilaahday hay-adda anigu waqtigan maanta la joogo Soomaaliya uu ku aysaysa waxaan bixinayaa deeq baan bixinayaa dawladda miisaaniyadeedii siin marin ama ka muuqan oo aan sharcigii baarlamaanka la hoggeeyey ka muuqan laa inaan arkay oo waxa weeye socodkii marka ayaa ka dambeeyay yaa ogaanay qofka ay gacantiisa gashay maahayn dad miisaaniyadina kama muuqato baarlamaankiina ma shaqayn marka waxa weeye waxa dowladda Soomaaliya ay ku dadaalaysaa qaramada ay ku fogaa waxa weeye inuusan jirin wax la yidhaahdo off budget wax miisaaniyada ka baxsan oo dowladda leedahay inaanu jirin
waxaan ka hadlaynaa waa lacag fara badan waa lacag ka badan 6 milyan oo dollar oo aan ahayn sanad kaliya laakiin dhowr sano ahayd oo saddex hay'adood ay kala siiyeen wasaaradda caafimaadka UNICEF UNFPA iyo World Vision marka hay'adahani masharci bay jabiyeen baa la dhihi karaa marka la eego xeerka maaliyadda iyo nidaamka maaliyadeed hadda wadanku shaqeeyo
waxaan aaminsanahay inaanay ahayn lixda milyan hadda carabka ku qabtay in ka badan oo laban laaba ama saddex laaba inay musuq iyo nidaam xun ku baxayso Soomaaliyada maanta dowlka haddii ugu badan ee anigu aan qoraallaan ka sameynayna haddaan maagayada dhaqaalaha qaranka Soomaaliya waxa weeye deeqo 140 iyo ka ziyaada ayaa World Bank ku talagalay xanuunka COVID-19 waxaa ka mid ah malaayiin oo dowladaha kan maamulada Soomaaliya siiyeen loogu talagalay inuu dariiqa sabaha maraya ee la dagaalanka xanuunkan lagu sameynayo waxaan madaba shakiyeyn haddii aan lacagaha si toos ah loo maamulo 6 milyan inay noqonayso peanuts waxaan macno lahayn su-aasha hadaan ku soo noqdo waxa weeye muxuu yahay iyaga iyo dowladda hadda sharciga ku heshtay in badan baa waxay ku shaqeynaysaa Soomaaliya ee mucaawanadaysiin jirtay markii aan miisaaniyadiiba jirin oo humanitarian reasons ay waxaan marinaysay dariiqii ama xawaalada Soomaaliya ama sheekha ku soo qaaday waqtiga imika isbedelay waa maxay ciraaqaadka iyo agiibadka ka dhexaysa hay-adda iyo dowladda kuma sheegi karo baajibda Soomaaliya transition bay ka soo baxday in badan waxaa laga yaabaa inaan dowladduba la soo fariisado oo la oran sidii aad sharci u dhaqmaysay maanta looma dhaqmayo sharciga ma oqo sharcigu haddii uu baarlamaanku arsasiyey in lacag dowladda loogu talagalay budgetka kabsi ka baxsan loo maamulo markaa sharcigii bay ka hor imanaya laakiin sharcigaas ma jira hadda way la xaqiijiyaa marka hore
Soomaaliya waxay haatan ansixisay sharciga maaraynta maaliyadda kaasi oo qodobkiisa 38 uu dhigayo in dhammaan deeqaha caalamiga ah lagu daro miisaaniyadda dalka laakiin sharcigaasi waxaa la ansixiyey 25-kii bishii December ee aynu soo dhaafnay
Istanbul iyo Rokoma soo qaadaynaa soo hor iyo waxa ay dhahdaan bilyan iyo ka ziyaada lagu bixiyaa humanitarian ama 2 bilyan baa lagu bixiyaa mucaawano horumar iyo isugu jirta maxaan ku ilaahdaa humanitarian assistance dadka masaakiinta dhibaataysan lagu quudi lahaa. Soomaaliya haddii la sanado laba bilyan soo gelayso lacag amri ka muuqato soomaha dadkeeda iyo sida horumarkeeda iyo nidaamka iyo intaasoo maryan oo qof oo 3 milyan baa shalayna xerad maanta ku jirta mashiirinka lagu maalintii lagu quuda 2 bilyan noqotay miya. Marka xisaabta haddii doonna xisaab carabi in la sameeyo waxa weya inay dowladdu nafteedu noqoto sii lagu dayan lahaa marka hore. Laakiin maxaa yeela lama qaado isma qaado haddii aan sii dowladda gacanteeda soo gashay si fiican loo maamul ahayn sii banaanka loogu qaybiyeena de waxaad ogtahay inaan iyana xisaab fiican iyo nidaam fiican midna aan lagu dhaqmahayn.
hanti dhowraha qaranka maxamed maxamuud cali afgooye waxa uu ugu baaqay hay'adaha deeqda bixiya inay joojiyaan koontooyinka gaarka ah ee ay lacagaha ku shubayaan isla markaana miisaaniyadda dawladda lagu daro deeqaha ay bixinayaan mashaariicda ay ku bixinayaana la diiwaan geliyo warbixin iyo baaritaan maaliyadeedna la marsiiyo. waxa uu ka digay in deeqaha aan nidaamkaasi marin ay khatar ugu jiraan in la musuqmaasuqo. bal waxaad wax yar sharaxdaa sharciga uu ku shaqeeyo xafiiskan hanti dhowrkeed madaxdeed.
adduunka maanta aynu ku noolnahay haarun horumarka dhaqaalaha waxaa asaas u ah abuurista fursado maalgelineedmarka doonaya in la maalgeliyo ama la taageero waxaa lagu qiimeeyaa sida shuruucdiisu ula jaanqaadi karaan nidaamka casriga ah ee maamulka dhaqaalaha ee adduunka iyo sida isla xisaabtanku ugu shaqeeya dalkaas iyo sida ay u sugan tahay madax banaanida hay-adaha korjoogteeye dhaqaalaha dalkaas. sharciga aan hadda ku shaqeyno waa sharciga la sameeyey 1997 ilaa waqtigaas maamulka dhaqaalaha dunida iyo shuruucda la xiriir wax badan ayaa iska bedelay sinaan ognahay. waxaa jira hindisi sharciyeed hadda yaala oo soo maray geedi socod aad u dheer iyo aqrin dhowr ah oo labada aqal ee baarlamaanka, wuxuuna hindisi sharciyeedkaas hadda hor yaala golaha shacabka oo aan rajaynayno inay ansixiyaan si madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka uu u saxiixo. haarunow in badan ayaan maqlay siyaasiyiin iyo falanqeeyayaal dhaqaale oo ka hadlaya sharciyo uu ka mid yahay sharciga hanti dhowrku, anigoo dhammaantood aragtidooda xurmo weyn u haya ayaa waxaan tilmaami lahaa in sharciga hanti dhowrka aan loo isticmaalin hub siyaasadeed si loogu gungaaro ujeedada wanaagsan ee sharciga hanti dhowrku u leeyahay dalka Soomaaliya.
dalka baaristu waxa uu la xiriiray hay-adaha UNFP iyo World Vision oo aan ka soo jawaabin codsigii waraysiga ee aynuu gudbinay. hay-adda UNICEF oo ka soo jawaabtay codsigii galka baarista waxay sheegtay in arrintan uu baaritaan ku hayo hanti dhowraha qaranka, xilliganna aysan wax hadal ah ka bixinayn. galka baaristu waxa uu sidoo kale la xiriiray howlgalka qaramada midoobe ee Soomaaliya ee ANSOM, waxaana ka helay jawaab qoraal ah oo odhanaysa sidan: howlgalka qaramada midoobe ee Soomaaliya waxaa ka go'an taageerista hay-adaha dalka, taageeradaasi oo dhowr qaab leh oo ay ku jirto mid maaliyadeed oo lagu bixinayo adeegyada halbowlaha u ah dadka Soomaaliyeed. si adag ayaan u qaadanaa wixii takrifo leh ee lagu sameeyo taageerada maaliyadeed. waxaan filaynaa baaritaan lagu sameeyo wixii eeda ah ee la xiriira wax isdaba marin. xilligan qaranku waxay la samaysay dowladda Soomaaliya si faham dheeraada looga helo baaritaanka dhowaan lagu sameeyey dhacdadaas. qaramada midoobe waxay soo dhaweynaysaa sida Soomaaliya ay uga go'an tahay si hufidda nidaamka si looga hortago wax kasta oo musuqmaasuqa. waxaa si gaar ah dhiirigelin u leh ansixinta sharciga maaraynta maaliyadda ee 2019 kaasi oo qoraya abuuritaanka qasnad dhexe si tayaysan loogu maamulo hantida dadweyne, kaasi oo sidoo kale ay ku jiraan tallaabooyin ogolaanaya daahfurnaan iyo xisaabtan dhammaan saamilayda tasiilaadka dadweyne wax ugu qabta mujtamaca iyo dhismaha kalsoonida shacabka. qaramada midoobe waxaa ka go'an inay u hoggaansanto sharciga maaraynta maaliyadda ee 2019. sidaasi waxaa qoraysay jawaabtii aynu ka helnay howlgalka qaramada midoobe ee ANSOM. barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haarun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
maad sanid haaruun macruuf oo noo soo diyaariyay halkan naga soo jeedinayay barnaamijkaasi galka baarista
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxayna la socodsiinayaa anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan wadabada aan idinku hayno waxaa ka mid ah barakac dhoglih oo laga soo sheegayo deegaanka ka tirsan degmada Diisoor ee gobolka Bay waxaad kaloo maqli doontaan dadka qaxootiga ah ee ku nool xeryaha qaxootiga ee Dadaab oo soo warinaya cunto yari iyadoo ku shiiba 3 kiilo oo raashin ah oo qura ay dadkaasi helaan ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaan barnaamijkeena ka marnayn aanu ku horeyn soo
waxa kaliya ayaa filinayaan in gargaar helaan waxa dhex galay coronavirus ki dhibaato badan ayaa haysta macluul badan ayaa jira baahiyaal badan ayaa jira xalay ugu dambeysay naag ayaa ka dhimatay oo baaha darteeda qaxootiyalkan oo dadka masaakiinta ma jadan karaan rabriiski ma jadan karaan raashinkii koraa u kacay ma jadan karaan baahiyahaas ayaa jira beerihii wax ugu soo go'ay hortii misgidi iyo laga noolaa beerihiina ka soo go'ay malaha dibadda ayaa ka jirta falal
marka si erbar dhinaca raashinka ma jiro degmada maadaama ay go'doonsan tahay oo gaadiidka badeecooyinka ay soo gelin
haa waa go'doonsan tahay muddo 7 sano ah go'doonsan tahay raashinkii waa qaali waaye raashin qaali waaye raashinkii ayuu qaali ah dadkii waxa laga keenay raashinka dad diyaaran noo keenay dadkii masaakiintiina ma gadan karaan raashinkii ma gadan karaan waxa ka noolaayeen deeriya ku noolaayeen deerihiina wax kama go'in marka dadkii wax ku noolaa raashinkiina kama gadan karaan marka macluulkaas ayaa jira degmada Diisoor
waa gartay marka wax soo saarka beeraha sanadkan siduu ahaa waa gartay marka xaaladda bini'aadamnimada
degmada Diisoor dhibaato ayaa ku jirta waxaan codsanaynaa in si degdeg ah dadkan dhibaatada haysta oo reer Diisoor ah in si degdeg ah lagu soo gaaro ayaa codsanaya
waa gartay marka xaaladdan bini'aadamnimo oo haatan tan iyo markii raashinku u qaalo ma dareenteen goorme la dareemay xaaladdan bini'aadamnimo
xaaladdan intaa coronaviruskan la lahaa deriya laga baxaa deridan baa laga baxaa dadkii waxaan lahaayeen bishaan waa laga baxaa bishii dan baa laga baxaa si loo lahaa tiki daran lay lagu jiraa
xaaladdan bini'aadanimo ayaa la dareemayaa xilli degmada Diisoor ay go'doonsan tahay oo aysan geli karin gaadiidku cuntooyinka wadaa degmada Diisoor oo magaalada Baydhabo u jirta 120 kilomitir waxay ka mid tahay degmooyinka ay ku nool yihiin barakacyaasha Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
haatana dhegeystayaal aynu ku nasano mid ka mid ah kaalmaha heesaha aynu idiin hayno waana codka baxsan ee fanaanka Nicaan Ilaac
Karaystay bukaanadii
barnaamijka tubta nolosha ayaad dhegaystayaal la soconaysaan. Haatana dadaab xeryaha qaxootiga ee dadaab ee dalka Kenya waxaa ku jira in ka badan 217,000 oo qof oo u badan qaxooti Soomaali ah, kuwaasi oo xilli dheer halkaasi ku noolaa. Qaxootigan ayaa xilligan wajahaya xaalad cunto yari ah, iyadoo qofka qaxootiga bishii la siiyo 3 kiilo oo raashin ah. Waxaa arrintaasi ay culays dhinaca nolosha ah gelisay kumanaan qaxooti ah oo ku nool xeryahaasi. Gudoomiyaha guud ee xerada qaxootiga ee dhagaxle Cabdulaahi Cali Geedo ayaa VOA-da uga waramay arrimaha qaxootigan ku nool xeryaha dhagaxley, waxaana wareysigan la yeeshay wariyaha VOA Cabdisalaam Salas.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Cabdulaahi Cali Aadan oo ah gudoomiyaha guud xerada dhagaxley. Runtii walaal adood mahadsan tahay. Xeryaha dhadhaab maanta aad bay u liitaan noloshooda, sababtoo ah wax badan baa lasoo maray 20 dhowr sano ayay halkan ku jireen qaxootiga. Duruufo fara badan oo kala duwan baa lasoo maray. Akasmida maanta la taagan weligeed lama arag, lamana maqlo. Waxaad xasuusato Absalaanow qaxootigan WFP raashin bay siin jirtay waayadii hore, raashin fiican, bur, saliid, galley, shamuuray, wax bariis, wax kala duwan baa la siin jiray. Raashinkaas uu iska fara badnaa oo miisaankiisa raashinka dadka la siiyo waxaa la siin jiray waagi hore dadka 6 kiilo ama bur ha ahaado, ama bariis ha ahaado, ama shamuuri ha ahaado, ama galley ha ahaado, marka 6 kiilo markii loo qaybiyo 5 iyo 10 beri maalinkii qof wuxuu leeyahay 400 gram ayuu qofka shaqsi u leeyahay. Marka maalinkii qofka qaxooti waagi hore wuxuu heli jiray 400 gram, maantadan aan joognana 3 kiilo ayaa la siiyaa. 3 kiilo oo qofku uu cuni karo ama uu haysan karo 2 bilood 6 beri. Marka 6 beri iyo 3 kiilo ayaa qof markii isu barbar dhigo tii hore, waxay noqonaysaa maalinkii qofku in heli jiray 400 gram, maantadan qofku maalinkii uu leeyahay 50 gram. Marka 50 gram oo fahmi karto wax lagu wado, waa qajafada sokorta wax lagu cabir wax ka yar. Marka nolosha halkaas ay gaarsiisan tahay, marka waxaa ka jirta meeshan cunto yari saa'id baa ka jirta, cunto yari baahsan baa ka jirta. Hay-adaha deeqda bixiya sida WFP-na inta badan waxay ku caawadaan dhaqaale xumo darteeda ayaa sababtay in 6 beri kadib la qaato 3 kiilo bur ah ama 3 kiilo galley ah.
Gudoomiye, waqti yar ay halkan ku nooleed, xaalado kala duwan oo soo joogtay, bal ka waran baahida ay dareemayaan qaxootiga faraha badan, iyadoon ogsoonahay inay jiraan kumanaan qaxooti ah oo aan kaar haysan oo dhawaan kasoo galay Soomaaliya.
Xaqiiqadu dadka kaararka aan haysan ama aan diwaan gashanayn oo dadka iska dhex jooga aad bay u fara badan yihiin. Tusaale ahaan, xeradan hadda anay aan joogo dhagaxley keliya, waxaan ku qiyaasnay maalin dhow ilaa 24,000 ilaa 25,000 oo qof kaar la'aan ah. Kuwo kale waxaa jira aan la arkin oo isaga dhex dhumanaya dadka. UNHCR waa joojisay iyo dowladda Kenya in dadka ay diiwaangeliyaan, ay kaar ay siiyaan, cunto ay ku qaataan ay siiyaan. Waxaa kaloo rabaa Absalaam inaan ku sheego, raashinka la bixiyo waxaa la siiyaa dadka diiwaangashan raashinka UDN iyo WFP diiwaangashan baa raashinka la siiyaa. Waxaa kaloo la bixiyaa biyaha ay dadka cabaan, waxaa lagu cabiraa inta qof oo diiwaangashan. Marka haddii dhagaxley kala 7,300 oo qof ay diiwaangashan yihiin, qofkii 20 liter buu leeyahay waxaa lagu dhufanay 20 liter, 7,300 ku dhufa 20 liter, intaasoo biyaha lasoo siidaynaya. Marka waxaa biyahana la qaybsada 20,000 oo shaqi oonan ayadii iyo dowlad midna u diiwaangashanayn oo nagu dul nool. Intaa waxaa dheer, dadka ayaga ilaan duurka waxba kale ma hadana, dadka qaxootiga wixii la siiyay ayay la qaybsadaan. Wixii yaro dadka deliska ah ama dadka ehelka ay dulsaaran yihiin ama dad qaraabo ay korsaaran yihiin ama dad saaxiib ay korsaaran yihiin, wixii maanta ay soo jacbursaan magaalada ay soo burbursaan ayay la qaybsadaan. Intaa yaro hay-adda ay siisay ay dadka la qaybsadaan. Marka halkaa dadkii ayagoo qaxooti ahaa ayaa qaxooti ka deliska saa'id way xeryaha dhadhaab maanta.
Tirada aad ku qiyaasi karto dadka dhawaan kasoo galay dhanka Soomaaliya intee bay gaarsiintaa?
Markii hadda aan tirkoobka u dambeeyay aan sameynay ee gudoomiyaasha iyo leaderska ay sameeyeen, 24,800 qof ayaa joogtay kusoo biirtay dhagaxley. Dadkaas waxay kasoo carareen abaara, saasoo kale fataad sameeyey, dad badan baa kasoo cararay. dadka qaar waa dadka halkaan ka laabtay oo Soomaali hilo intii Soomaali aaday repatriation qortay wixii yaro ay la tageen way soo dhameysteen haddana way soo noqdeen way joogan oo xitaa ku dhex jireen marka dadka saddexaad nooc bay u kala baxaan dad abaara keentay iyo dad xoolaha aan haysan xoolaha ka dhamaaday iyo dad intii ka noqdeen wixii haysteen soo dhameysteen intaas way saddexaas ay u kala baxaan laakiin saddexda qol oo 24 kun ay hayaay ah waxaa muddo loo saddex bilood ka hor jiray koobkii ugu dambeeyay ayaa xaliha jooga kuwo kalena hadda way imaadeen oo way soo cararay maalin maalinta dad baa soo galay marka dadkaas oo diiwaan gashaneen oo UN iyo dawladuna u diiday inay diiwaan geliyaan ayaa halkan wada tuuran wax u hadlamaan dadkan xaqiiqda markaan ka hadlo dawladda Soomaali baan u hadlin dawladda Kenya ka warqabin waa dad meel isaga xareysan
dawladda Kenya maxay diiwaan gelinta ay ku diiday maxay idin sheegeen maadaama aad sharar badan la qaadataan
niyaha muddo laga joogo 4 sano ka hor ayaa ugu dambeysay dadka qaxootiga in la diiwaan geliyo dawladda Kenya waxay noo sheegtay markasta in dadka dib loo celinayo maadaama dadka dib loo celin rabo inaan la diiwaan gelin karin marka dadkii waa la celinayaa waa la dhahay hadda 2000 iyo waxaan u maleynayaa 16kii baa repatriationku u bilaawday dib u laabashada marka qaxootigii halkiis umbuu joogo wixii laabtana waad arkaysaa abaaro iyo waxbay kasoo cararayaan markii xagga la geeyay naftooda nolol fiican ma helaan oo hay-ada gacan qabto ama dad wax siiya ma laha dadka inta badan way cawdaan magaalo weyn baa lagu dhex tuuray nin walis tuulo ku noolaan jiray baa waxaa laga dejinay kiswaan la geeyay farxan waa laga qaaday nin walis tuulo ku noolaan jiray kiswaan uu iska celin karaa gurigii kireheeda kiradii biyaha gurigii kiradooda noloshii biyihii marka way dadka laba maalin markay joogaan waxooda afka ay kusoo shibtaan soo cararayaan soo laabanayaan marka dad dhaqaale iyo beere iyo wax ka dambeeyayna ma aha xoolana uma joogaan dadka dhowr 20 sano halkan bay joogeen tacamay samaynin marka halkan markay taan 2-3 bilood markay joogaan wixii intay ka qaateen ay fushubtaan wayna soo cararaan intay u soo laabtaan dawladda Kenya waxay ku adkeynaysaa inta badan dadka dadka qaxootiga Soomaalida in dib loo celiyo hada dibha loo celiyo ma xaqiiqdan dadku waxay ku adkeysanaysaa ma baa la
kooxaha kubadda cagta PSG iyo Manchester United ayaa taasi oo ka dhici doonta garoonka kooxda PSG ee magaalada Paris. Kooxda RB Leipzigna waxa ay martigeli doontaa kooxda Istanbul Basaksehir. Dhinaca kalena waxaa kulmi doona habeen dambe kooxo badan oo isla koobkan horyaalada qaarada Yurub ka qayb galaya. Kooxda Salzburg ayaa waxa ay la kulmi doontaa naadiga Lokomotiv Moscow. Kooxda Bayern Munich waxa ay martigeli doontaa naadiga Atletico Madrid. Kooxda Real Madrid ayaa la kulmi doontaa naadiga Shakhtar Donetsk. Halka naadiga Inter Milan ayaa la kulmi doontaa kooxda Borussia Mönchengladbach. Man City ayaa waxa ay garoonkeeda Etihad ku martigeli doontaa kooxda FC Porto. Halka Olympiacos iyo Marseille ay kulmi doonaan. Liverpool waxa ay u safri doontaa kooxda Ajax. Halka kooxda Mechelen ay la kulmi doonto kooxda Atalanta. Dhinaca wararka ciyaaraha hadii aynu eegno ciyaaryahan Virgil van Dijk oo ka tirsan kooxda Liverpool ayaa sheegay inuu doonayo in uu soo laabto isagoo ku xogan sidii marka hore uu ahaa kadib markii lagu sameeyey qalliin uu garoomada uga maqnaan doono muddo dhowr bilood ah. Ciyaaryahanka 29-jirka ah ee u dhashay dalka Holland ayaa waxaa laga saaray ciyaartii ee sidii kooxdiisa la yeelatay kooxda Everton oo ku dhamaatay barbardhac 2-2 kadib markii uu laaday ciyaaryahan Jordan Pickford oo gool haya waa kooxda Everton. Ciyaaryahankani ayaa ka dhaawacmay isla la sheegay garoomada kooxdan oo muddo u dhaxaysa 6-8 bilood. Waxaan diyaar u ahay Britanka cusub ee aan wajahayo ayuu ku yiri fariin uu soo dhigay baraha bulshada. Waxaan hadda diiradda saari doonaa sidii aan u soo kaban lahaa waxaana soo laaban doonaa aniga oo ka xoogan sidii aan marka hore ahaa ayuu yiri. Ciyaaryahan Virgil van Dijk ayaa la rumaysan yahay in uu yahay mid ka mid ah ciyaaryahanada ugu muhiimsan ee kooxdaasi iyadoo kusoo biiritaankiisii kooxdaasi bishii Janaayo
waa naga inta waa maxamed bashiir abdirahmaan oo idin leh nabadgelyo